На чыгуначную станцыю ў ватыканскіх садах сёння прыбыў спецыяльны цягнік. Ён даставіў каля 500 дзяцей розных нацыянальнасцяў і веравызнанняў з італьянскага рэгіёна Калабрыя. Штогадовая ініцыятыва «Дзіцячы цягнік» сёлета была прысвечана маленькім мігрантам, а таксама дзецям, якія прынялі іх у сваіх гарадах, школах і дамах. Тэма ініцыятывы, прынесеная на хвалях, перадае, якім чынам удзельнікі падзеі патрапілі ў Італію. Многія з іх згубілі бацькоў, перапраўляючыся праз міжземнае мора, але на Апенінах змаглі знайсці новыя сем'і, якія іх прынялі як уласных дзяцей. Дзіцячы цягнік вырушыў каля 6 раніцы. У Рымі ён спыніўся на станцыі Тэрміні. Тут маладых удзельнікаў падзеі прывіталі прадстаўнікі італьянскай чыгункі і папскай рады па культуры. Затым дзеці выпусцілі ў неба сотні надуўных шароў у памяць аб тых сваіх аднагодках, якія не здолелі дасягнуць збаўленчага берагу. Наступным прыпынкам стаў Ватыкан, дзе адбылася сустрэча маленькіх пасажыраў з папам Францішкам. Пантыфік слухаў іх гісторыі, адказваў на пытанні, жартаваў і смяяўся, але таксама і дзяліў боль дзяцей, згубіўшых самых блізкіх людзей. Папа распавёў, што падчас мінулай агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане адзін ратавальнік зрабіў яму незвычайны падарунак.
Я портато questo giubbetto e piangendo un po' mi ha detto padre non ce l'ho fatta, c'era una bambina sulle onde.
Ён мне даў гэты ратавальны жылет, а затым сказаў са слязьмі на вачах. «Ойча, я не здолеў. На хвалях была дзяўчынка, але я не здолеў яе выратаваць. Застаўся толькі гэты жылет. Гэта жылет той дзяўчынкі. Я не хачу вас засмуціць. Вы мужныя і ведаеце праўду. У небяспецы знаходзіцца мноства юнакоў, дзяцей, мужчын і жанчын. Падумаем пра гэтую дзяўчынку. Як яе звалі? Не ведаю. Дзяўчынка без імені. Кожны з вас няхай назаве яе ў сваім сэрцы як захоча, і яна на небе і глядзіць на нас.
Лідія il nome che vuoi nel suo cuore. Lei in cielo, lei ci guarda.
Адна з прысутных на сустрэчы маленькіх пасажырак спытала, што для Францішка значыць быць папам. Пантыфік адказаў з уласцівай яму прастатой: «Добра рабіць тое, што магу рабіць». Менавіта да гэтага задання яго паклікаў Езус, перакананы святы Отец. Сярод сёлетніх малых падарожнікаў было 60 асоб з дзіцячага аркестра «Палерма» і 50 з асацыяцыі «Спорт без межаў». Цягнік прадаставіла італьянская дзяржаўная чыгунка. Гэта чацвёрты праект такога роду, калі дзіцячы цягнік прывозіць падлеткаў з італьянскіх гарадоў на сустрэчу з папам. 30 мая мінулага году Ватыкан наведалі 200 нашчадкаў бацькоў, якія знаходзяцца ў турмах. Арганізатарам штогадовай акцыі з'яўляецца папская рада па культуры.